Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Trăim vremuri interesante, de aceea cred că fiecare dintre noi ne întrebăm ce se întâmplă, cum să ne pregătim pentru lucrurile care vor veni. Ne punem întrebarea astăzi, ce spune Biblia despre zilele din urmă? Și încercăm să găsim răspunsul la această întrebare astăzi împreună cu pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Radu, bine ai revenit în studioul nostru!
Mulțumesc pentru invitație la început de an. Mi se pare potrivit să discutăm încă de la început de an despre final, despre obiectivul, ținta finală a oricărui credincios, și anume întâlnirea lui cu Domnul pe care l-a slujit.
Așa e, de fapt la început de an încercăm fiecare dintre noi să anticipăm ce urmează, cum va fi următorul an. Trebuie să recunosc, chiar mă întrebam oare anul acesta va fi anul în care Domnul Iisus Hristos va veni? Poate că e justificată întrebarea aceasta, având în vedere lucrurile care se întâmplă, parcă multe lucruri s-au dat peste cap și nu ne referim doar la pandemie, ne referim și la zona morală și la zona politică, de aceea este justificat să vorbim despre zilele din urmă. Cred că fiecare dintre noi simțim lucrul acesta. Dar mă gândesc și la cei care poate sunt sceptici și probabil că zic, da, nu mai vine Domnul Iisus Hristos. Adică dacă n-a venit de 2000 de ani, cred că e doar o poveste. Și din păcate chiar și în țara noastră sunt mulți care n-au nicio legătură, nu cred că mai vine Domnul Iisus Hristos și nu cred că există o viață de dincolo.
Am să spun ceea ce ți-am spus când am purtat discuția preliminară emisiunii, și anume că indiferent dacă în perioada următoarelor zeci de ani Domnul Iisus Hristos se va întoarce, și Biblia spune că venirea Lui pe cei mai mulți îi va lua absolut pe nepregătite, adică nu va putea fi anticipată într-un mod obiectiv, în așa fel încât toți să spună da, știm că vine, nu, spune pe foarte mulți îi va lua pe nepregătite, indiferent că se va întâmpla în următorul viitor apropiat, cu siguranță se va întâmpla altceva. Asta este sigur. Și anume, noi toți vom ajunge la El. Adică majoritatea celor ce suntem acum în viață, majoritatea celor ce suntem la vârsta maturității, în următoarele zeci de ani ne vom încheia viața noastră scurtă de pe pământul acesta?
Asta dacă suntem optimiști, pentru că ultimul an cred că ne-a făcut conștienți tocmai de iminența morții sau de realitatea morții.
Oricum e în următoarele zeci de ani.
Da.
Deci chiar dacă e anul viitor, tot în următoarele zeci de ani se încadrează. Ce vreau să spun este că sigur fiecare dintre noi va sta înaintea lui Dumnezeu într-o zi. Fiecare dintre noi în curând va fi înaintea Domnului și lucrul ăsta trebuie să ne facă să ne punem serios fiecare dintre noi problema modului în care trăim, a modului în care aceste vești sunt vești bune, nu sunt vești rele. Vestea rea ar fi fost să spunem celor care ne ascultă că nu știm nimic despre de unde venim și încotro ne ducem. Da? Dimpotrivă, știm exact, mai ales despre Domnul Iisus, se spune, mie îmi place să vorbesc foarte mult despre El, mai mult decât despre altceva, pentru că El îi inspiră pe oameni. Despre El se spune că El, ca unul care știa că de la Tatăl a venit și că la Tatăl se va întoarce, da? A făcut o grămadă de lucruri greu de făcut. Cred că dacă înțelegem că venim de la Dumnezeu și într-o zi vom sta în fața Lui, toate experiențele noastre umane vor căpăta o altă conotație, o altă dimensiune, și chiar și traiul într-o lume care se depărtează din ce în ce mai mult de proiectul inițial al lui Dumnezeu nu mai devine un coșmar, devine o oportunitate, devine o ocazie de a sluji lui Dumnezeu.
Altfel zis, ai o direcție în viață. Știi de unde și încotro. Pentru că vorbeam de sceptici mai devreme, mă gândesc de ce sfârșitul lumii sau zilele din urmă. Sfârșitul lumii aduce așa un fel de emoție pentru oricare om, chiar și pentru cei sceptici.
Pentru că nu putem să ne confruntăm cu niciun final în lumea asta. Poate fi el un final, dați-vă să iau un exemplu banal, al unui meci de fotbal, da? Te uiți la un meci de fotbal și la final îți produce o emoție. Bucurie dacă ai tăi au câștigat, tristețe dacă ai tăi au pierdut și frustrare că s-a terminat. Da? Un lucru absolut banal, un lucru simplu. E adevărat, din păcate pentru români emoțiile acestea au devenit din ce în ce mai puține și din ce în ce mai unilaterale în ultima vreme, dar ne dăjduim și aici la vremuri mai bune. Apoi ne gândim la finalul vieții noastre. Sau iau altceva, finalul timpului petrecut cu copiii noștri în casele noastre când ei pleacă. Da? Și acolo se produce o emoție. Deci perspectiva finalului, ne produce în noi o emoție. Cu atât mai mult, perspectiva, indiferent dacă o credem sau nu, a sfârșitului lumii în care trăim, produce inevitabil o emoție ființei umane. Acum, emoția respectivă se poate traduce în mai multe atitudini, unii se pot bucura, alții se îngrijorează, alții aleg să adopte politica strusului, da, băgând capul în nisip și zicând, domne, nu vreau să mă gândesc la asta. E tot o emoție și asta este o teamă, pentru că fiecare dintre noi are o sumă de frici cu care trăiește și câtă vreme dincolo este un necunoscut și e ceva ce tu nu controlezi, asta îți va genera celor mai multora dintre noi frică, teamă.
Haideți să venim mai la subiectul nostru, ce spune Biblia despre zilele din urmă, pentru că subiectul acesta este așa de vast încât ne-ar putea lua zile să discutăm despre toate aspectele. Să ne focalizăm astăzi mai mult pe această idee, ce ne anunță pe noi că trăim de fapt zilele din urmă în această vreme.
Problema sfârșitului vremurilor, sfârșitului istoriei, e ceva ce e una care i-a preocupat pe creștini și pe teologi nu din secolul 20 sau 21, ci de la început. Uh-huh. Întrebarea ucenicilor a fost, Doamne, în vremea de acum, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? E o preocupare legitimă, e o preocupare căreia teologii au încercat să-i dea glas. Acum, conceptul de zilele din urmă are două dimensiuni. Este vorba despre zilele din urmă în sensul de după Hristos. Este folosit cu două, în două accepțiuni. Întâi, zilele din urmă de după Hristos. Descrie exact perioada de la moartea, învierea, înălțarea Domnului Iisus Hristos până la momentul în care Dumnezeu va pune punct istoriei umanității. Sunt zilele dinainte de Hristos și de după Hristos. Acum, din punct de vedere escatologic, al finalului istoriei, există o perioadă pe care Biblia ne-o descrie, da? Pe care Biblia ne-o descrie ca fiind zilele de pe urmă sau zilele din urmă în sensul ultimei perioade. De ce e nevoie de această descriere? Pentru că acele evenimente vor fi folosite de Dumnezeu pentru a produce în societatea umană niște cutremure, nu doar cutremure fizice, deși și despre astea vorbește Scriptura, ci cutremure la nivelul conștiinței omului. Și va fi o serie de evenimente care se vor produce cu o viteză de neimaginat în zilele noastre, așa spune și Biblia, în grabă, da? Repede, într-un ritm alert și accepțiunea generală a celor ce privesc textele biblice privitoare la vremea sfârșitului este că avem de-a face cu o perioadă de aproximativ 7 ani de zile. Vorbim aici despre o viziune a lui Daniel, vorbim despre textele din Apocalipsa în mod special, o perioadă de 7 ani de zile în care foarte multe evenimente se vor desfășura cu o viteză amețitoare.
Tocmai lucrurile acestea m-a surprins în câteva momente ale istoriei, de exemplu căderea turnurilor gemene din Statele Unite, de asemenea pandemia aceasta, care ne-a arătat că în câteva zile se poate schimba politica internațională. Mă refer la măsuri de securitate, la starea de urgență, toate lucrurile se pot schimba așa, la o pocnitură de degete, atunci când Dumnezeu intervine.
Cert este că principalul interesat să schimbe felul în care se desfășoară lucrurile este cel rău. Poate surprinde pe unii când afirm asta, dar obiectivul lui este să ducă lumea în care trăim într-o atât de mare înrobire față de principiile lui, dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, față de, iarăși cu ghilimele, valorile lui, care sunt niște non-valori din perspectiva lui Dumnezeu, încât creează și folosește situații de genul ăsta în lumea noastră pentru a-i determina pe oameni să, întâi, să chestioneze valorile lui Dumnezeu. Pentru că dacă principiile lui Dumnezeu s-ar materializa în viața noastră în mod automat, da, am vedea, de exemplu, am vedea că dacă ești darnic, da, cu cei de lângă tine, imediat devii mai prosper, devii mai binecuvântat. Dacă am vedea că dacă ești bun cu cei de lângă tine, imediat binele acesta ți se va întoarce și ești răsplătit, atunci sigur că toată lumea ar spune, păi, e bine să trăim în felul ăsta, toți vrem să ne fie bine. Dar realitatea este că trăind într-o lume atât de tare afectată de efectele pe termen lung ale păcatului perpetuat al primilor doi oameni din generație în generație, lucrul ăsta nu se vede imediat. Uneori nici nu îl vedem cu ochii noștri. Uneori pe pământul ăsta nu îl vom vedea. Și atunci îți rămâne credința. Îți rămâne să crezi în ceea ce Dumnezeu spune că trebuie să faci și să faci prin credință, nu prin vedere. Nu neapărat așteptând că rezultatul va fi imediat acolo. De ce? Pentru că lumea în care trăim astăzi este, aș spune, undeva la jumătatea drumului între ceea ce a creat-o Dumnezeu să fie și ceea ce ar vrea Satan să fie. Și e clar că Satan face eforturi intense, spune Scriptura, rage și caută să înghită, nu neapărat fizic, da? Chiar și pe cei aleși. Cu alte cuvinte, să-i atragă de partea lui pe cât mai mulți dintre semenii noștri, de partea ideilor lui, de partea lucrurilor pe care el le promovează, a violenței, a răutății, a imoralității, a lipsei principiilor și, în ultimă instanță, de fapt, să ne întoarcă cu privirea dinspre Dumnezeu, înspre orice altceva, înspre orice alt lucru. Și atunci, duce o luptă asiduă, acerbă, de a transforma lumea în care trăim într-o lume mai asemănătoare cu chipul și asemănarea lui, decât cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune că în vremurile de pe urmă, vremurile acestea vor fi vremuri grele, da? Și oamenii vor începe să devină iubitori de alte lucruri decât de Dumnezeu. Asta este caracteristica cumva principală a vremurilor în care trăim. Probabil că mulți ar vedea aici un război pe față, da? Un război în care diavolul să spună renunțați la credința voastră în Dumnezeu, a încercat și efectul a fost exact invers. Că cei credincioși s-au întărit și mai tare în credința lor, da? Această încercare de subminare pe față, de atac direct împotriva creștinismului, a dus în cele mai multe cazuri, chiar de la începutul credinței, la un succes nebănuit în rândul celor ce urmăreau, pentru că au văzut oameni care au convingeri, valori. Și atunci, ceea ce se încearcă să se facă în zilele noastre este promovarea unui nou set de valori și discreditarea valorilor pe care Dumnezeu le-a pus înaintea noastră, tocmai pentru a face ca aceste lucruri pe care le spune Biblia să fie socotite ca fiind depășite, ulterior nocive, ulterior amenințătoare și să fie eliminate din setul de valori al ființei umane. Deci nu e o chestiune care se va întâmpla peste noapte. De aceea e nevoie de o serie de crize ca cele pe care le-ai menționat. Ai menționat 11 septembrie, ai menționat criza coronavirusului, dar sunt multe alte lucruri care s-au întâmplat în lumea noastră și care au ca rol crearea unui mediu propice pentru ca planurile de final de istorie ale celui rău să poată fi implementate fără ca oamenii să prea aibă multe de comentat.
Ești frământat? Nu știi ce să faci? Ascultă emisiunea Trăiesc în Lumină. Te ajutăm să găsești calea.
Adică în momentul de față se creează contextul pentru acel moment al venirii Domnului Iisus Hristos. Ce alte semne vedem noi, uitându-ne în Scriptură, anunțate în Scriptură, că se împlinesc astăzi?
Așa cum ți-am spus și înainte să începem misiunea, e foarte greu de identificat și de spus. Asta este un semn menționat în Scriptură și s-a împlinit aici. Pentru că mai întâlnim încă alte 10 situații în istorie în care alți oameni au spus ba atunci s-a împlinit, ba atunci s-a împlinit, ba atunci s-a împlinit.
Tocmai de aceea avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, de Duhul lui Cel Sfânt care să ne lumineze. Mă gândesc la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Cu toate că aveau cărțile pe masă și știau ce scrie în cărți, oamenii din acea vreme au avut nevoie de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos ca să-și dea seama că El este trimisul, alesul, Mesia.
A fost foarte greu să identifice după semnele respective, indubitabil, că se întâmplă lucrul respectiv. Ce a fost impardonabil a fost faptul că după ce l-au întâlnit și l-au văzut cu ochii lor, da, nici atunci n-au fost dispuși, n-au fost gata să accepte. Mulți au fost gata, dar lideri religioși mai ales n-au fost gata să-l accepte. De aia spun că și în vremurile noastre e foarte complicat să spui acum s-a împlinit un semn sau s-a împlinit un alt semn. Știu că curiozitatea este extraordinar de mare și și-ar dori, și eu mi-aș dori să pot spune cu certitudine, uite, această profeție s-a împlinit acum. Pot spune despre una care pe mine m-a încântat.
Unii sunt atât de curajoși încât spun și data când va veni Domnul.
Da.
Chiar au fost în istorie cazuri de felul acesta.
Ce te faci cu cei care nu mai sunt gata să-și asume și la fel de public pe cât au făcut afirmațiile respective, să-și asume și eșecul propriilor profeții? Știu că Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Dar vă dau un exemplu, care pe mine întotdeauna m-a încurajat din momentul în care l-am înțeles. Miracolul revenirii poporului Israel în țara lui. Domnul Iisus ne spune că atunci când lucrul ăsta se va întâmpla, când va înmuguri iarăși, da, să începem să ne uităm cu atenție. Să începem să privim cu atenție pentru că nu mai e mult. Nu mai e mult. Eu cred că rolul acestor avertismente ale Scripturii, acestor învățături ale Domnului Iisus, nu este să ne facă să identificăm orizontul temporal când se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că, așa cum spuneam, e posibil să depășească orizontul rezonabil al vieții noastre pe pământ, ci să ne facă să trăim tot restul vieții noastre în responsabilitate. Să ne trăim restul vieții cât mai avem, că o fi un an, că o fi 10, că o fi 50 de ani de acum încolo, cu perspectiva aceasta. Că vine Domnul.
Și că totuși, având în vedere că statul Israel s-a înființat în urmă cu 70 de ani, iată, cam o viață de om, poate ar trebui să ne dea de gândit.
Cu siguranță ar trebui să ne dea de gândit. Cu siguranță ar trebui să ne dea de gândit. Deci, fără niciun fel de îndoială, trebuie să ne dea de gândit. Și tot ce se întâmplă în lumea actuală trebuie să ne dea de gândit. Toate lucrurile se îndreaptă către crearea unei crize globale majore. Către crearea unei crize globale majore. Sunt oameni care exploatează cu enorm de multă dibăcie tot ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Cei mai mulți nici nu-și dau seama, cei mai mulți nici nu se gândesc că fac parte dintr-un plan care ar avea în vedere, din perspectiva celui rău, repudierea lui Dumnezeu din creație, iar din perspectiva lui Dumnezeu, de fapt, readucerea vremurilor împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Cei mai mulți văd un interes material, văd un interes economic, văd un interes politic, da? Puterea fascinează. Sunt oameni care au ajuns atât de bogați, au ajuns atât de influenți la nivel social, încât nu-și mai doresc, știind că nu pot trăi veșnic, știind că majoritatea, cam prin a doua jumătate a vieții, cel puțin până acum, ajung în poziția respectivă, știu că nu pot trăi veșnic și atunci singurul lucru care le mai rămâne este o exercitare aproape fără limite a puterii și o implementare neîngădită a perspectivei lor și a celor de lângă ei asupra lumii în care trăim, pentru că fascinația unei asemenea influențe cred că poate lua mințile oricărui om. Ei, oamenii ăștia nu se gândesc atât de mult, atât de departe, da? Dar ei sunt partea unui plan. Ei sunt partea unui plan care duce către o criză majoră care va avea componentă economică, va avea o componentă, iată, mai nou, în decadele trecute nu se vorbea, ecologică, da? O luptă legitimă, da? Toți am fost învățați, de când am fost copii, părinții ne-au învățat și ne-au spus să nu aruncăm gunoaie pe stradă, da? Asta e o formă de civism și de ecologism de bază, corect? Dar lucrurile sunt duse foarte departe. Apoi vorbim despre o criză politică, apoi vorbim despre o criză socială, aceste mișcări de populație la nivel mondial, această migrație a unor mase de populație, și România este sursă de migranți economici și sociali în lumea întreagă, creează contextul sub aparența rezolvării unor probleme pe viitor. Și când toate acestea se vor conjuga, puneți aici poate o criză naturală, o criză a resurselor. Puneți aici o criză a moralității, la care cei mai mulți dintre oameni azi nu se mai uită cu mare atenție, dar care stă la baza celor mai multora dintre problemele pe care le avem astăzi. Dacă n-ar exista o criză a moralității în societate, multe din crizele pe care le avem s-ar rezolva de la sine, pentru că n-ar mai fi atâta lăcomie, da? Oamenii ar fi un pic mai generoși și atunci ar dispărea criza hranei din atât de multe țări, criza medicamentelor din atât de multe țări și așa mai departe. Dar această criză a moralității, care este o criză spirituală, de fapt, toate acestea se vor conjuga într-o zi, într-o, nu știm când, nu știm cât mai este până acolo, la Dumnezeu, nu uitați, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. Se vor conjuga într-o zi într-o criză atât de mare, care va reclama, cel puțin din perspectiva majorității oamenilor, o prezența unui guvern, unei guvernări centralizate, atât de puternice, și care să poată măcar promite și livra măcar la început soluții pentru o astfel de criză.
Adică o conducere globală.
Absolut. Un guvern mondial, global. Gândiți-vă ce ar însemna într-o zi ca puteri precum China, nu știm cum va fi atunci, fața lumii s-a schimbat atât de mult și ordinea puterilor, dar privind din perspectiva actuală, China, Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană, toate să convină într-un moment asupra unei singure conduceri, a unei conduceri comune. Astăzi trăim o perioadă în care între Uniunea Europeană, Rusia, care trăiește o perioadă sau ar vrea să trăiască o perioadă de reviriment, cel puțin la nivel politic, dacă nu chiar și economic, China, care se pregătește să devină economia numărul unu la nivel mondial, toate aceste mari puteri, Iranul, care vrea arma nucleară și ar vrea să devină și el un jucător pe piața asta, când toate aceste puteri care acum sunt în concurență, se tot fac și se desfac alianțe, da? Se tot caută. Ei acum se caută. Nu știu exact. Noua poziționare a SUA va crea noi alianțe, noi legături și poliputerii oscilează. UE până acum era, până acum câteva zeci de ani, aș zice, o promisiune pentru foarte mulți oameni. Iată, Marea Britanie s-a retras. Sunt țări care contestă din ce în ce mai mult acest construct care este Uniunea Europeană. Statele Unite dau semne că nu-i nevoie de foarte mult ca să și ele să aibă parte de o explozie. Deci nicăieri nu este o stabilitate pe termen lung, dar în momentul în care cineva, și de obicei o criză majoră îi unește pe oameni, în succesele cam dezbină pe oameni, dar crizele majore, spunea cineva la un moment dat că la nuntă oamenii când se duc, familiile se cam ceartă, beau și după aia se ceartă, la mormântări se unesc și vin toți împreună. O criză majoră care va avea enorm de multe componente, va duce la nevoia unui guvern din care la un moment dat, ne spune Scriptura, nu avem timp să intrăm în toate profețiile și veți vedea că la un moment dat din toate ceea ce va ieși la iveală este un lider unic pe care Scriptura îl numește Anticristul, cel ce este împotriva unsului lui Dumnezeu, împotriva lui Mesia și care este în lume încă, aș zice, încă dinainte de venit Domnul Iisus. Da? Nu ca individ, ci ca oameni care au fost animați de spiritul acesta de împotrivire față de proiectul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că el este deja în lume. Da? Au fost mulți care ar fi avut potențialul să devină acel om, dar cred că suveranitatea lui Dumnezeu i-a împiedicat. Suveranitatea lui Dumnezeu a făcut ca istoria să o ia într-altă parte. Vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă la Hitler și la al treilea Reich, la ideea că un om ca el ar fi putut ajunge ceea ce și-a dorit să ajungă, și anume un lider mondial, și nu ar fi fost foarte greu de întâmplat dacă nu făcea câteva greșeli strategice. Ei, lucrurile s-au schimbat și Dumnezeu a dat lumii încă zeci de ani de istorie. La fel se poate întâmpla și acum. Dacă Dumnezeu nu intervine într-un mod care să ne surprindă pe toți, aș zice, e posibil, nu spun prevăd, nu fac previziuni, dar e posibil ca într-un timp nu foarte îndelungat să vedem acest tobogan al evenimentelor așezându-se la picioarele noastre și să vedem istoria intrând pe făgașul ei ultim. Acum, sigur Dumnezeu poate interveni, a făcut-o și o va mai face. Nu vreau să facem politică în emisiunea noastră, de aceea n-am să interpretez anumite evenimente istorice.
E o întrebare care mă frământă foarte mult, cred că și ăsta, pe cei care ne urmăresc acum, pentru că vorbim iată de oameni politici sau oameni cu bani care controlează sau încearcă să influențeze și să controleze lumea. Pe de altă parte, vorbeai tu despre Satan, care trage și el de frâie și încearcă să pună mâna, și îl vedem pe Dumnezeu. Până la urmă, cine conduce lumea? Cine aduce acest sfârșit al lumii? Pentru că e foarte important, dacă Dumnezeu este cel care controlează lumea, parcă stau liniștit. El știe încotro să ducă. Dacă știu că oamenii conduc lumea și trag frâiele încotro vor ei, atunci parcă un pic mai greu.
Tocmai am zis că Dumnezeu, dacă consideră că trebuie să mai acorde lumii încă un răgaz, dacă consideră că în lumea aceasta mai sunt încă dintre ai lui care trebuie să se mântuiască, atunci are autoritatea și discreția de a face absolut tot ceea ce dorește el. Iar în Apocalipsa avem un lucru extraordinar, și anume că ne spune Ioan că până și celor ce cred că îi se împotrivesc lui, de fapt Dumnezeu le-a pus în inimă să-i ducă planurile la îndeplinire.
Adică și teoriile conspirației, chiar dacă se concretizează și unii oameni încearcă să atingă anumite puncte, Dumnezeu știe să-l pună, spunea cineva, să-l pună și pe Satan la carul lui.
Există o perspectivă rabinică asupra celui rău, și anume că el este un duh care împlinește planurile lui Dumnezeu. Nu vreau să-i mintim prea tare pe ascultătorii noștri, dar există o direcție, un sens în care cel rău nu poate să se întindă decât atât cât îi dă Dumnezeu voie, decât atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Este o taină, modul în care Dumnezeu acționează este o taină, mi se pare că este un plan atât de complex încât ar fi foarte complicat să încerce măcar să ne explice, să încerce măcar să ne facă să înțelegem ce are el de gând să facă. Dar ce pot să spun este că Dumnezeu, atunci când consideră că este vremea potrivită, intervine după cum dorește el, și nu există în lumea asta ceva care să-i smintească planurile lui Dumnezeu și să-l facă pe Dumnezeu să meargă pe altă parte decât ar vrea el, sau să-l încurce sau să-l amâne, ci el însuși în mod suveran decide, pentru că are veșnicia la dispoziție, să acționeze într-un mod sau altul. Deci cu siguranță în spatele la tot ceea ce se întâmplă, chiar tragic și chiar dramatic pentru lumea noastră, există suveranitatea lui Dumnezeu, și mai mult, există un plan final bun al lui Dumnezeu. Și tot ce pot să încurajez pe ascultătorii noștri este să creadă că dincolo de tot ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră, este chipul zâmbitor al Tatălui care dincolo de dramele noastre individuale, de frământările noastre, de problemele noastre imediate, le-a pregătit celor ce cred în el o împărăție desăvârșită, unde va locui neprihănirea, unde împreună cu el, cei ce cred în el, vor fi pentru totdeauna scutiți de orice fel de lacrimă și de orice fel de durere. Dar pentru asta trebuie să credem în el așa de mult încât să vedem dincolo de tot ceea ce se întâmplă împlinirea planurilor lui. El controlează istoria, nu cel rău și nu oamenii, deși aparențele par a spune câteodată altceva.
Mulțumim, împreună cu noi a fost Radu Oprea, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara. Astăzi am vorbit despre zilele din urmă, ce spune Biblia despre zilele din urmă, și păstrez aceste gânduri în inima mea, așa cum ai spus la final, Dumnezeu este în control, El scrie istoria, iar dacă vorbim de venirea Domnului, chiar dacă uneori ea ne este prezentată de mass media sau dacă vorbim de zilele din urmă, chiar dacă aceste scene apocaliptice încearcă să ne îngrozească, până la urmă venirea Domnului este vestea cea bună pentru noi. Domnul Iisus Hristos, fratele nostru, vine după cei care cred în El. Vă încurajăm pe toți cei care ne urmăriți ca să vă puneți încrederea în Mântuitorul și El să fie salvatorul nostru, nu judecătorul nostru. Mulțumim, Radu, că ai fost împreună cu noi. Te mai așteptăm la radio să vorbim despre Mântuitorul, despre Iisus Hristos.
Mulțumesc și eu pentru invitație întotdeauna.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.